Valik tsaari Venemaa aegsetest advokaatide kaitsekõnedest.
Härrad vannutatud mehed.
Vera Sassulitši kohtuasi. Vera Sassulitšit süüdistati Peterburi linnapea kindral adjutant Trepovi tapmise katses 24. jaanuaril 1878. aastal. Süüdistus oli Vera Sassulitši teo kvalifitseerinud tahtlikuks ja ettekavatsetuks. Tema käitumise tegelikke motiive ei lubanud tsaarivõimud süüdistuses avada. Seetõttu keeldusid kaks silmapaistvat prokuröri, Andreevski ja Žukovski, protsessil süüdistajatena esinemast. Vera Sassulitši kaitsja, vandeadvokaat Piotr Aleksandrovi kaitsekõnes 31. märtsil 1878. aastal Peterburi ringkonna kohtus vandemeeste osavõtul on teo tõelised motiivid esile toodud julgelt ning suure psühholoogilise veenvusega. Protsess äratas suurt tähelepanu nii tollaselt tsaari Venemaal kui ka väljaspool selle piire.
Härrad vanutatud mehed.
Kaks aastat möödusid. Sassulitš lasti lahti, sest tema kohtu alla andmiseks ei suudetud leida vähimatki põhjust. Talle öeldi, hakka astuma ning isegi ei lisatud ja ära enam patusta, sest ühtki pattu ju polnudki. Pattu polnud varemgi leitud, sest kahe pika vangla aasta jooksul kuulati Sassulitšit üle üksnes kahel korral. Ning pikkade kuude vältel mõtles ta vahepeal täiesti tesimeeli, et tema olemasolu on lihtsalt meelest ära läinud. Hakka astuma! Kuid kuhu? Õnneks Sassulitšil oli kuhu minna. Siin samas Peterburis on vana emake, kes võttis tütre rõõmuga vastu. Ema ja tütar rõõmustasid kohtumise üle. Paistis, et kaks ränka aastat ununevad. Sassulitš oli veel noor, alles 20-aastane. Ema lohutas teda ja veenis, toibud kõigest veerakene, nüüd saab kõik korda, kõik lõppes ju õnnelikult. Ning tõepoolest, haavad näisid paranevat. Noor elu on suuteline kõigest jagu saama. Ja rasked vangiaastad näisid ununevat jäljetult. Kevad oli kätte jõudnud. Plaanitseti suvilasse sõitu, mis pärast vanglaastaid pidi paistma maise paradiisina. Roosilistes unelmates möödus tervelt 10 päeva. Siis äkki hilja õhtul uksekell mõni hilinenud sõber. Selgus, et ei sõberega vaenlane, lihtsalt kohalik politsei pristav. Ta teeb Sassulitšile selgeks, et tal on korraldus neiu tapivanglasse toimetada. Kuidas? Vanglasse? See peab olema arusaamatus. Mind ei võetud Nitšajevi asjas vastutusele, mind ei antud kohtu alla. Dirigeerivas senati kohtupalat lõpetas minu kohtu asja. Ei või teada, vastab pristav, suvatsege kaasa tulla, on käsk teid ära toimetada. Ema on sunnitud tütrel minna laskma. Ema annab tütrele 11 kaasagi. kerge kleidikese, õhukese vurnuse ja lohutab. Homme tuleme vaatama, lähme prokurori juurde, arreteerimine on ilmselt eksitus, asi tehakse selgeks ning sa saad vabaks. Möödub 5 päeva. Vera Zasulitš istub ikka tapivanglas, aga kindlas veendumuses, et kohe ta vabaneb. Pole ju mõeldav, et pärast seda, kui kohtuvõimud on kriminaalasja lõpetanud, leimata vähimatki ettekäänet Zasulitšile süüdistuse esitamiseks, saadetakse asumisele vaevalt 20-aastane neiu, kes elab ema juures, ning seda tehakse kohe pärast seda, kui ta pärast 2 vangis veedetud aastat on vabaks lastud. Tapivanglas külastavad Veerat ema ja õde. Nad toovad talle maiustusi, raamatuid. Kellelegi ei tule mõttessegi võimalus, et Veera võidakse välja saata. Ning sellepärast ei tee keegi asumisele sõitmiseks ka mingeid ettevalmistusi. Kinnipidamise 5. päeval öeldakse Veera Zasulitšile. Olge lahked! Seda maid saadetakse teid Krestöölinna.
Kuidas? Saadetakse? Mul pole ju midagi teekonnaks vajalikku. Oodake ometi. Lubage sugulastele teatada, neid hoiatada. Ma olen kindel, et tegemist on arusaamatusega. Halastage, viivitage, oodake ära saatmisega vähemalt päev, paar, lubage ma teatan omastele.
Ei tohi, öeldakse, seadus ei luba, käsk on teid kohe ära saata. Polnud midagi parata. Zasulitš sai aru, et seadusele tuleb alistuda, ehkki ta ei teadnud, missugusest seadusest on jutt. Ta sõitiski minema kleidi veel, kerge purnusega. Kuni sõideti raudteel, sai veel kuidagi läbi. Hiljem sõideti posthobustega, kibitkas, 2 sandarmi vahel. Oli aprillikuu. Õhukese purnusega oli talumatult külm. Sandarm võttis seljas sineli ja pani neiule selga. Zasulitš toimetati Krestõsse. Seal anti ta üle pristavile. Pristav kirjutas kättesaamise kohta kviitungi ja ütles Zasulitšile. Hakake astuma, mina teid kinni ei pea, ega te arreteeritu pole. Minge minema ja tulge laupäiviti politseivalitsusse, te olete meil ju järelvalve all. Zasulitš vaatas järele, missuguste ressurssidega tal tuleb tundmatus linnas uut elu alustada. Tal oli rubla raha, prantsusekeelne raamat, karp šokoladikonfekke. Juhtus vastu hea inimene, Köster, kes andis oma peres peavarju. Mingit tegevust polnud Krestõs võimalik leida, seda enam, et polnud võimalik varjata, et ta oli administratiivkorras välja saadetu. Teisi üksikasju, millest Veera Zasulitš ise rääkis, ma kordama ei hakka. Krestõs tuli sõita Tveri, Tverist Soligaličisse, sealt Harkovisse. Niimoodi algas Zasulitši hulkuri elu, politsei järelvalve all seisva naise elu. Tema juures korraldati läbiotsimisi. Teda kutsuti kõik võimalikele ülekuulamistele. Vahel peeti teda kinni ilma, et teda oleks võetud vahi alla, ning lõpuks ta lihtsalt unustati. Kui enam ei nõutud, et ta iga nädal ennast politseivõimudele ette näitaks, avanes talle taas meeldiv võimalus Peterburi tulla ja siis koos õelastega pensa kubermangu sõita. Seal aga luges ta ajalehest Golos esimest korda teadet Bogoljubovi karistamise kohta. Ma ei kavatse, herrad vannutatud mehed, esineda teile ettekandega vitsanuhtluse ajaloost. See viiks meid liialt kaugele meie ajaloo ammuste lehekülgede juurde, sest Vene vitste kroonika, see on üpris pikk. Ei, vitste kroonikat ma ei taha teile pajatada. Ma soovin vaid põgusalt refereerida selle paari viimast lehekülge. Vera Ivanovna Zasulitš kuulub noorde põlvkonda. Tema mäletab ennast sellest ajast peale, kui kehtis juba uus kord, kui ihunuhtlus oli möödaniku vajunud. Kuid meie, eelmise põlvkonna inimesed, meie mäletame veel ihunuhtluse piiramatut ainuvalitsust, mis püsis kindlalt kuni 1863. aasta 17. aprillini. Vits võimutses kõikjal. Koolis, külakogukonna kokkutulekul, ta oli ju obligatoorne attribuut mõisnike tallis, kasarmuis, politseis. Levis jutt, apokrüüfiline muide, et kusagil olevat vene vitsad ühendatud inglise mehanismiga ja vene ihunuhtlus viidud täide kõige rafineerituma euroopaliku viisakusega. Olgu tähendatud, et mitte kellegi isiklikud kogemused pole selle jutu tõele vastavust kinnitanud. Meie kriminaal, siviil ja sõjaväeseadustikes on vitsad täitnud kõik leheküljed. Nuudi, piitsa ja püssivarraste valivihin kujutas endast otse kui meloodilist resonantsi. Ent jõudis kätte suurpäev, mida pühitseb kogu Venemaa. 1863. aasta 17. aprill. Ja vitstest sai ajalugu. Tõsi küll, vitstest õigupoolest veel mitte. Kuid ihunuhtluse kõik teised liigid kadusid jäägitumalt. Vitsu veel lõplikult ei hävitatud, küll aga piirati nende kasutamist. Tollal tunti veel vitste täieliku likvideerimise ees hirmu. Valitsus seda kartust küll ei jaganud, ometi erutas see intelligentsi mõningaid esindajaid. Neile tundus, et on kuidagi ebamugav ja ohtlik jätta Venemaa ühtäkki vitstest täiesti ilma. Venemaa, kelle ajalugu oli nii pikka aega kujunenud vitsa vihina saatel, kes nende inimeste siira ja sügava veendumuse kohaselt oli suur riigiks kujunenud ja oma võimsuse saavutanud peaaegu üksnes tänu vitsanuhtusele. Kuidas saab siis korra pealt ilma jääda sellest tsemendist, mis on sidunud ühiskonna alustugesid? Just nagu seesuguste mõttetarkade rahustamiseks säilitatigi vitsanuhtlus üpris piiratud ulatuses, kaotati aga selle avalikkus. Ma ei tea täpselt öelda, mis kaalutlustel otsustati vitsad igaks juhuks alles hoida. Kuid arvan, et nad säilitati otse kui mälestusena surnud või jäädavalt lahkunud inimesest. Seesugused mälestusesemete tagavarad on väikesed. Sel puhul pole tarvis terves sinjooni piisab ühest ainsast kiharast. Tavaliselt ei asetata suveniiri ka nähtavale. Teda hoitakse hiljukesi mõnes medaljonis või sahtlis opis. Sääraste suveniiride iga ei ole pikem ühest põlvkonnast. Kui rahva ajaloos toimub mingi ajalooline ümberkujundus, mis on suuteline rahva vaimu ja inimväärikust tõstma, siis särane muutus juurdub, toob kasu. Nii etendas ka ihunuhtluse kaotamine vene rahva inimväärikuse tõstmisel tohutut osa. Sealt peale on hävistatud sõdur, kes on pälvinud ihunuhtluse. Naeruväärne ja põlatav on nüüd talumees, kes on lubanud ennast vitstega nuhelda. Ning niisugusel ajal, 15 aastat pärast ihunuhtluse kaotamist, mis muide privilegeeritud seisuste esindajate seas oli kaotatud juba ammu ilma, anti hävistavat ihunuhtlust poliitilisele vahialusele. See sündmus ei saanud jääda avalikkuse ees saladusse. Kuulujutud levisid kogu Peterburis. Peagi hakati sellest kirjutama ka ajalehtedes ning just need lehesõnumid andsid Vera Zasulitši mõtetele esimese tõuke. Lühike ajalehe nupp Bogoljubovi vitstega nuhtlemise kohta pidi Zasulitšile avaldama eriti vapustavat mõju. Avaldas see ju säärast muljet iga ühele, kellele pole võõras au ja inimväärikus. Inimene, kellele sünnipära, kasvatuse ja hariduse tõttu on vitsanuhtlus võõras. Inimene, kes mõistab sügavalt selle hävistavat ja alandavat tähendust. Inimene, kes oma mõtteviisi, veendumuste ja tunnete tõttu ei suutnud südame valuta näha ja kuulda häbistava eksekutsiooni täide viimises teise inimese kallal, niisugust inimest sunniti oma nahal taluma alandava karistuse ängistavat toimet. Missugune kohutav piin, missugune häbiväärne mõnitamine kõige selle üle, mis on arenenud inimese suurimaks väärtuseks. Ning mitte ainult arenenud inimese, vaid iga inimese kõige suuremaks väärtuseks, kellele pole võõras au ja väärikus, mõtles Zasulitš. Vera Zasulitš ei osanud Bogoljubovi karistamist hinnata formaalse seaduse seisukohalt, kuid isegi temale pidi ajalehe sõnumites selguma, et Bogoljubovit, kuigi talle oli karistuseks mõistetud sunnitöö, polnud veel välja saadetud sunnitöölise järku üle viidud. Tema suhtes polnud veel rakendatud kõike seda, mis vastavalt seadusele võtab inimeselt au, katkestab kõik sidemed minevikuga ja tõukab ta kõikide õiguste kaotanud asemele. Bogoljubovit peeti esialgu veel kinni eelvangistusmajas. Ta elas endistes tingimustes, nende inimeste hulgas, kes meenutasid temale tema endist seisundit. Ei, mitte formaalses seisukohast ei hinnanud Zasulitš Bogoljubovi nuhtlemist. Tal oli teine vaatenurk, mis pole just juriidiline, kuid südamlikum, inimlikum, niisugune, mis mitte mingil juhul ei saanud omaks võtta, et ihunuhtluse andmine Bogoljubovile on mõistlik ja õiglane. Bogoljubov oli süüdimõistetud riiklikus kuriteos. Ta kuulus noorte, väga noorte inimeste hulka, keda karistati kuritegeliku meeleavalduse eest kaasani peakiriku esisel väljakul. Kogu Peterburi oli selles manifestatsioonis teadlik ning kõik tundsid kaasa noortele inimestele, kes nii tulipäiselt kuulutasid endid poliitilisteks kurjategijateks. Nendele nii kasutult kulutatud noortele jõududele. Kohus suhtus arutatavasse asjasse täie rangusega. Kohtusilmis oli see kuriteokatse riigikorrale väga ohtlik ja seadust kohaldati vastava karmusega. Kuid kuriteo eest langetatud kohtuotsuse karmus ei välistanud võimalust tõdeda, et see noorte inimeste katse oli olnud kahetsusväärne eksisamm, mida ei olnud ajendanud kained kaalutlused, omakasulised motiivid, kuritegelikud kavatsused, vaid sootuks vastupidi. Selle tõukejõuks oli olnud hea soovlik ind, mida ei suutnud taltsutada elav iseloom, mis sundis neid astuma valesse suunda ja see lõppes neile väga kurvalt. Riiklike kuritegude kõlbelist külge iseloomustavad iseärasused ei saa jääda väljapoole meie tähelepanu. Pahatihti on riiklike kuritegude pale üpris muutlik. See, mida alles eile peeti riiklikuks kuriteoks, võib täna või homme muutuda kõrgeimaks kodanikuvapruse ilminguks. Riiklik kuritegu on sageli vaid enneaegselt avalikult esitatud reformisoovitus, selle propageerimine, mis pole veel piisavalt küps, ning mille aeg pole veel kätte jõudnud. Hoolimata seaduses ette nähtud ränkraskest karistusest, ei luba see kõik näha riiklikus kurjategijas häbiväärset tõrjutud ühiskonnaliiget. See ei võimalda kustutada sümpaatiat kõige selle suurejoonelise, ausa, hea ja mõistliku vastu, mis on peale kuritegelikuks tunnistatud käitumisakti temas olemas. Oleme ju meie ise sellel kuulsusrikkal valitsemisperioodil tookord veel verinoorusliku vaimustusega tervitanud kulupäikes tänu monarhi armulikusele sai tagasi tulla Siberi kõledatest kolgastest. Neid riiklike kurjategijaid, kes olid olnud energilised teoinimesed suurejooneliste reformide eri valdkondades. Nende reformide alal, millest unistamine valel ajal läks neile maksma pikki sunnitööaastaid.
Kurmas vajab!
Järgmist osa Piotr Aleksandrovi kaitsekõnest Vera Sassulitši kohtuasjas kuulete homme samal ajal.